Hlídej lásku, brontosauři v 11 hodin 8 minut. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes vítám etnografku Ilonu Vojancovou. Dobré dopoledne vám přeji.
Krásné dopoledne.
Já už jsem prozradila, že muzeum v přírodě Vysočina pro vás je srdeční záležitostí do loňského roku. Jste tam působila jako ředitelka. Nicméně příjemné je, že Veselý kopec jste neopustila, protože tam pořád do jisté míry působíte jako odborný pracovník. Jak moc vám tahle práce přirostla k srdci?
No, ta práce je opravdu srdeční záležitostí. Ono to jinak ani nemůže být, protože je to spíše koníček. A myslím si, že nás všechny, kteří máme to štěstí a působíme v nynějším muzeu v přírodě Vysočina, nás naplňuje ta práce skutečnou radostí, zvlášť když máte možnost zjistit poměrně rychle reakce návštěvníků. Pokud je tedy normální rok a ne taková sezóna, jako byla v loňském nebo letošním roce kvůli covidovým opatřením.
My si dnes budeme povídat o Vánocích, o tradicích a taky pověrách, které právě s tímhle krásným, řekla bych, asi nejvýznamnějším křesťanským svátkem souvisí. Ale když se řeknou Vánoce, teplo za pecí, Vánočka na stole a pořádný peřový peřiny, tak si představuju Vánoce našich prababiček. Jak se ale moc proměnily?
Tak i ta vaše představa těch Vánoc prababiček je dost zidealizovaná, protože ani to teplo za pecí nebylo obvyklé, protože lidé třeba museli na venkově se dřevem šetřit. Prachové peřiny také zrovna třeba v těch postelích nebyly. Ale když se zamyslíme nad tím, jak se změnily Vánoce tedy v těch dřívějších dobách ve srovnání s těmi našimi, tak si myslím, že těch proměn nalezneme hodně, hlavně v té formální stránce slavení Vánoc. Ale co se týká té stránky obsahové, tak to doufám, že stále zůstalo. Prostě ta radost mít možnost obdarovat bližního, strávit s ním příjemné chvíle, to si myslím, že pořád zůstalo.
Já už jsem to naznačila, že Vánoce jsou, řekněme, druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem v evropském kulturním prostředí. Jsou považovány navíc za nejvýznamnější svátek v roce i pro nekřesťany. Čím si vysvětlíte, že si získali i tu druhou stranu ty lidé, jenž třeba nevěří, že na Vánoce věří přeci jenom?
No, oni ty Vánoce mají kořeny mnohem hlubší. Oni mají kořeny předkřesťanské, i když samozřejmě ten průběh slavení a to, proč se slavili, ten důvod byl jiný, než přineslo křesťanství. Vlastně vánoční svátky spadají do období zimního slunovratu a pro naše předky v dávných předkřesťanských dobách to bylo přelomové období, kdy tedy příroda nějakým způsobem měnila svůj běh a lidé věřili, že v tento čas mohou ovlivnit budoucnost a že je dobré si v tento čas nebo v tento den udělat tedy svátek a mít čas na nejrůznější magické praktiky, které by mohly tedy zabezpečit štěstí, zdraví a průběh dalšího hospodářského roku, který podle těch dávných představ už byl tedy před dveřmi a křesťanství vlastně do tohoto období zasadilo příchod spasitele, což se shodovalo vlastně i s těmi představami předkřesťanskými, že tedy přichází nové světlo, že začíná tedy něco nového, nový začátek, který je významný tedy pro lidi.
Už za chvíli vám prozradíme, jakou symboliku má adventní věnec a také přiblížíme, kde se v domácnostech vůbec vzal stromeček. Madonna v 11 hodin 18 minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s etnografkou Ilonou Vojancovou. Povídáme si o Vánocích, o tradicích spojených s Vánocemi. Já jsem říkala, že si Vánoce za dob těch prababiček představují to teplo za pecí, Vánočko a další věci. Vy jste mě rychle vyvedla z omylu, jaká je realita. Ale mě by teď zajímalo, jak je to vůbec s adventem a adventním věncem. Jakou měl symboliku dřív a zůstala ta symbolika i do dnešních dnů?
Advent je období příprav na vánoční svátky a bylo to i tomu tak i v těch předkřesťanských dobách, i když se to období nenazývalo adventem, tak to byla doba, kdy se lidé připravovali na ty sváteční dny tím, že se uklízelo, že se přestali třeba věnovat předení nebo draní peří a podobně. A když se ptáte na adventní věnec, který pro nás dnes je takovým symbolem tohoto období, tak to musím říci, že je to poměrně mladá záležitost z hlediska historie. Máme vlastně doloženo, že se poprvé adventní věnec nebo něco, co se blížilo v podobě adventního věnce, objevilo na konci 30. let 19. století v Německu. V Hamburku, v domově pro záchranu opuštěných dětí. Tam prostě jeden z těch lidí, kteří se starali o tyto děti, vyzdobil jídelnu tím, že umístil do jejího středu kolo odvozu, které ozdobil chvojím a po jeho obvodu umístil svíčky, malé svíčky, které představovaly všední dny adventního období a velké svíčky, které představovaly neděle tohoto období a každý den zapálil jednu tuto svíčku a postupem času se z tohoto kola odvozu ozdobeného stal věnec, který se začal nejdříve uplatňovat v církevním prostředí, v kostelích. Uvádí se, že poprvé se tomu tak stalo v Cáchách, kde už měl tedy tento symbol adventu podobu věnce, velkého věnce s chvojí. Na němž byly 4 červené svíčky a ty se rozšínaly jenom tak, jak to známe teď, tedy v ty adventní neděle. A právě z německého prostředí se postupem času rozšířil tento zvyk do celé Evropy a tedy i k nám. Ale v našem prostředí je to opravdu mladý zvyk, protože se začal v měšťanském prostředí objevovat až na přelomu 19. a 20. století a tomu velkému rozšíření se těší až v těch posledních desetiletích.
Má třeba zapalování svíček i nějaká pravidla, protože někde jsem se dočetla, že by se mělo údajně zapalovat proti směru hodinových ručiček. Nevím, co je na tom pravdy.
Tak to už jsou zase novodobá pravidla. Nic takového v té dávné tedy historii se neobjevovalo. I se to týká třeba barevnosti. Skutečně v minulosti těmi základními barvami byla zelená jako barva života, nového života a barva červená jako barva krve, barva lásky, ale také červená barva byla symbolem ochrany před působením škodlivých sil. A někde v církevním nebo měšťanském či šlechtickém prostředí se objevuje ještě barva zlatá, přidává se tedy zlatá stuha nebo přidávala na ten věnec a to je zase symbol slunce, symbol slunce, tedy tepla nového života a také té ochrany.
Už za pár minut ozdobíme vánoční stromeček a prozradíme, kde se na něm vůbec vzaly ozdoby a kde se ten zmiňovaný stromeček vůbec vzal v domácnostech. A začínalo se opravdu hned stromečkem nebo jenom větvičkou? Naděja Urbánková v 11 hodin 24 minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď se ale obracím opět na dnešního dopoledního hosta. Tím je etnografka Ilona Vojancová. Povídáme si o Vánocích, vánočních tradicích. To, bez čeho si asi většina domácností nedokáže představit Vánoce, je vánoční stromeček. Každý rok se snažíme mít ten nejkrásnější, ale jak je to právě s tímhle symbolem Vánoc, který najdeme v každé domácnosti? A proč je zrovna stromeček tím symbolem? Jak dlouhá je ta tradice stromečků v domácnostech?
Vánoční stromeček, který je dnes už pro nás neoddělitelnou součástí vánočních svátků, je zase z hlediska historie poměrně mladý jev. V našem prostředí se poprvé objevil v první polovině 19. století, a to v Praze v rodině intendanta Stavovského divadla, a odtamtud se začal šířit především do měšťanských a šlechtických rodin. Ve vesnickém prostředí se začal objevovat až mnohem později, až na přelomu 19. a 20. století. A dokonce jsme při našich výzkumech zjistili, že ještě po první světové válce, tedy ve 20. letech 20. století, tedy před 100 lety, v některých rodinách ten zvyk ještě nepřijali, že teprve si na něj zvykali. Vánoční stromeček se tedy v těch domácnostech vesnických začal objevovat tedy velmi skromně a velmi pozvolna, a jeho prvními ozdobami byly nejrůznější přírodniny, třeba šišky, vlašské ořechy, které se třeba zlatily nebo se zavěšovaly klásky, ale dokonce se také na vánoční stromeček vázaly barevné šátky, které ho zdobily. A představte si, až budete, nebo když jste vybírali už vánoční stromeček, aby byl krásně rovný a vysoký, tak představte si, že naši předci se snažili vybírat takový stromeček, který by v lese tolik nechyběl. Takže nevadilo, když byl křivý, špatně rostlý a třeba malý. Ale ten symbol vlastně pro naši předky nebyl tak docela cizí, protože i jiné obyčeje byly spojeny se zelenými ratolestmi. Zelená barva a zelené živé ratolesti měly pro naše předky v té symbolice význam jakoby příslib nového života. Ta zelená barva i příslib nové bohaté úrody. Takže tak zcela cizí zvyk, tedy vnášet zelené ratolesti ve sváteční období do domu, to nebyl.
Ještě se zeptám, co se týče instalace toho stromečku, protože nebylo vždycky tradicí, že ten stromeček byl daný na zemi, ale spíš visel ze stropu, když to řeknu takhle. Kde se tohle vzalo? Bylo to v rámci úspor prostoru, a nebo to mělo jiný důvod?
Vánečnímu stromečku patřilo čestné místo v té světnici. A vánoční stromeček se třeba zapichoval do hrnce s hlínou nebo do jednoduchých stojánků vyrobených třeba ze dřeva, a nebo také v některých oblastech naší vlasti a zejména na východě Evropy se stromeček zavěšoval nad stůl. A to buď tedy za špičku, anebo obráceně špičkou dolů, podle toho, v které oblasti to vlastně bylo.
Já se už za malou chvíli budu ptát na Ježíška i na to, jak si ho představují současné děti a proč se to tolik proměnilo. A nebudou chybět ani pověry související s Vánocem. Dneska máme 14. prosince, to znamená, že už jenom 10 dnů zbývá do Vánoc. Ne, že bychom na vás chtěli nějak tlačit, co se týče vánočních dárků a úklidu, ale Ježíšek, to je, řekla bych, hlavní představitel těch Vánoc. Ovšem, jak si vůbec představit Ježíška a jak si ho představují současné děti? Protože on, Ježíšek, není ten vousatý pán v červeném obleku s tou čepicí, který má sobě a přijede a rozdá dětem dárky. Je to tak? Ptám se dnešního dopoledního hosta etnografky Ilony Vojancové.
Je to tak. V našem prostředí Ježíšek je prostě Ježíšek, který leží v jesličkách a obdarovává děti, ale přiznám se, že ta představa malého dítěte, které naděluje nějakým způsobem, tedy dětem, tu spoustu dárků, které dnes tedy děti nalézají pod vánočním stromečkem, je těžko uchopitelná představa. A z reklam a z různých pohádek na nás skutečně dotírá tady ta postava staršího pána s vousy a v červeném obleku, i když vlastně tato podoba toho, kdo naděluje vánoční dárky, ať už je to tedy Santa Claus nebo Děda Mráz, tak to je také nové. novodobá vlastně představa, která vznikla ani ne před 100 lety v hlavách tedy reklamních pracovníků, ale právě díky té reklamě a toho tlaku se rozšířila tak, že vlastně překrývá toho našeho Ježíška. A já doufám, že teda v představách dětí ten náš Ježíšek nakonec zakotví a utvrzuje mě v tom to, že jsme před několika lety právě u nás měli v muzeu takový program, kdy děti, které k nám přicházely během vánočních programů, kreslili Ježíška. A překvapilo nás, že to bylo tak půl na půl. Půl tedy obrázku s tím pánem v červeném oblečení a půl obrázku s tím malým dítětem v jesličkách a nebo s náručí dárku. Takže si myslím, že se k nám Ježíšek vrátí.
K Vánocům patří neodmyslitelně také štědrovečerní večeře, která má také svou symboliku, bramborový salát a kapr. Ale jak třeba vypadal takový jídelníček, řekněme, před 100 lety v domácnostech na Štědrý den?
Vypadal samozřejmě jinak. Dnes většina z nás zasedá tedy k tomu talíři s bramborovým salátem, kaprem nebo řízkem, ale v minulosti těch chodů mělo být 9, 13 nebo 15, ale ta jídla vypadala úplně jinak. Skladba jídelníčku byla ovlivněna tradicí a ta jídla se skládala především z pokrmů připravených z kynutého těsta, z luštěnin, hub a nebo sušeného ovoce. A to si myslím, že teda pro naše předky to byla hostina, ale pro nás asi by to hostinu nepředstavovalo. Ale každé to jídlo mělo svůj význam a svoji symboliku. Zase se ta symbolika tradovala ještě z dob předkřesťanských. Každé jídlo mělo svůj význam a mělo své místo na tom štědrovečerním stole.
Kde se vzal bramborový salát a kapr a jakou měl symboliku?
Bramborový salát a kapr. Představte si, když jsme si dělali výzkumy, tak ještě třeba v prostředí malého města a vesnice, v některých rodinách ještě ve 30. letech 20. století, třeba ten kapr na štědrovečerní stůl nepatřil. Těžko si na něj zvykali a třeba tím hlavním pokrmem byl závin, nebo jak se říká štrůdl, makový nebo jablečný, anebo vánočka s tou ovocnou omáčkou, které se říkalo muzika nebo rozvárka. Ale k tomu kapru, kapr a rybí maso vlastně se objevovalo na stole majetnějších lidí v minulosti i v době půstu, protože rybí maso se mohlo tedy pojídat i během půstu a právě na Štědrý večer končilo postní období, které tedy určovalo křesťanství v tom předvánočním období a začalo se tedy to rybí maso na stole objevovat z tohoto důvodu.
Tak teď už víme, jak je to s kaprem. No a za malou chvíli prozradíme, jaké pověry se tradují na Vánoce, co by se třeba vůbec nemělo dělat. Jaké byly a třeba ještě stále přetrvávají vánoční pověry?
Štědrý večer byl v představách našich předků opravdu takovou, řekněme, magickou nocí, magickým večerem, kdy bylo třeba vykonat celou řadu úkonů, aby si lidé zajistili příznivou budoucnost v mnoha ohledech. Jednak se snažili ovlivnit průběh příštího hospodářského roku, ale také ovlivnit příznivě svůj osobní život. Vzpomeňme si třeba i na povinnou četbu na kytici Karla Jaromíra Erbena na baladu štědrovečerní, kdy vlastně lidé věřili, že se dá nahlédnout do budoucnosti a bylo to vždy spojeno s rizikem, co člověk vlastně může uvidět nebo jak si může vyložit to, co se mu objeví. Ty pověry byly velmi rozšířené a vlastně celý ten Štědrý den se nesl v duchu toho, aby lidé naplnili představy o tom, jak příznivě ovlivnit budoucnost. Už ta skladba štědrovečerního jídelníčku byla tímto poznamenaná. Na stůl se třeba měla klást nejrůznější jídla, která byla připravena z plodin, které se urodily v tom předcházejícím roce. Nesměly tam chybět třeba ořechy jako symbol bohatství, nesměly tam chybět luštěniny jako symbol tedy zvětšení majetku, ale také toho příslibu, že se v příštím roce urodí všechno kulaté, brambory, ovoce a všechny plodiny, které jsou kulaté. Kladly se tam klásky, aby se urodilo dostatek obilí. Nesměl tam chybět med, protože tomu byla přisuzována ochranná moc před působením nemocí a škodlivých sil. A také se vykonávaly nejrůznější praktiky, které měly ovlivnit osobní život. Známé rozkrajování jablíček, dnes je to třeba pro nás obveselení a jakási hra pro ukrácení chvíle na čekání dárku, rozbalování, ale v minulosti to skutečně byla velmi významná záležitost, kdy lidé opravdu věřili, že pokud se jim objeví hvězdička, tak budou zdraví a pokud ta hvězdička bude neúplná v rozkrojeném jablíčku, tak je to tedy předzvěst nemoci a špatných událostí. Pouštěly se lodičky ze skořápek, tedy se zapálenou svíčkou a lidé sledovali, jestli se dostanou do světa, pokud tedy ta lodička ze středu mísy zamířila k jejímu okraji, tak lidé věřili, že se vydají do světa. Pokud se dvě lodičky potkaly, tak věřili, že tedy v příštím roce je čeká nějaké šťastné, možná i osudové setkání. Krásná pověra se týkala také zahájení štědrovečerní večeře, kdy právě v té naší oblasti tady hospodář rozkrájel jablíčko na tolik dílů, kolik bylo stolovníků u stolu, rozdal ty dílky tedy lidem okolo stolu a lidé to ten svůj dílek pomalu a obřadně snědli a věřili, že pokud by bloudili v příštím roce, tak se stačí rozpomenout, s kým jedli štědrovečerní jablíčko a zase naleznou cestu domů. Velká část pověr se týkala také svobodných děvčat a mládenců, protože si chtěli zajistit tedy povědomí o tom, jestli se vdají, jestli se dají takzvaně dohromady s tím, na koho si myslí a kdo je jejich srdci blízký.
Ještě jedna pověra mě velmi zaujala, kterou jste mi prozradila už na začátku, když jsme se tady společně povídali mimo vysílání, a to je pověra týkající se světla na Štědrý den.
Světlo obecně v těchto přelomových okamžicích má velký význam. Provází tedy světlo svíček, bohoslužby, ranní bohoslužby v adventním čase, takzvané roráty. A to, o čem jsme si tady povídali, je pověra, která se vztahuje ke štědrovečerní večeři. A je to pověra, která má kořeny v předkřesťanských dobách, ale i pro nás překvapivě se objevuje i v současnosti a nebo třeba v době nedávné, tedy v době konce 20. století. A je to pověra, která se vztahuje k začátku štědrovečerní večeře. A představte si, že v některých rodinách čekají s rozsvícením večer na chvíli, kdy se rozsvítí okna v jiných domech v jejich okolí. A to z toho důvodu, že lidé věří, že kdo první rozsvítí o štědrém večeru, před štědrovečerní večeří, tak v té rodině někdo těžce onemocní v následujícím roce anebo dokonce zemře. Takže z toho důvodu lidé čekali, až rozsvítí sousedé, aby rozsvítili sami.
Já věřím tomu, že většina posluchačů Českého rozhlasu Vysočina bude dbat našich rad a zajímavých pověr týkajících se Vánoc, ale to si počká, až rozsvítí sousedi, a moc rádi. Já moc děkuji za to, že jste si našla čas, bylo to velice zajímavé a příjemné vánoční povídání a budu se těšit zase příště v našem vysílání. Tolik etnografka Ilona Vojancová. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji krásné vánoční svátky. Naschledanou.